Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 25 Januari 2023, dibacakan oleh saya Ilham dan Mahfira. Kesehatan ayah Merin dicek di Polda Aceh sebelum dibawa ke Jakarta. Ribuan hektar sawah terendam banjir di Pidi dan terancam gagal panen. BPBD Aceh Tamiang suplai 12 ton air bersih ke wilayah terdampak banjir. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedarolun, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto mengatakan, buronan Izil Azhar atau akrab disapa Ayah Merin akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Penangkapan ayah Merin dilakukan oleh Ditkrimum Polda Aceh di Simpang 5 Banda Aceh pada Selasa kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terkait kapan akan dibawa ke Jakarta, Joko mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi tersebut. Saat ini Polda Aceh sedang melakukan pengecekan kesehatan ayah Merin sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Sementara KPK menyatakan telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Izil Azhar alias ayah Merin. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK menjadwalkan akan membawa Izil dari Aceh ke Jakarta pada hari ini. Diberitakan sebelumnya, buron KPK sekaligus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Izil Azhar ditangkap setelah 4 tahun dalam pelarian. Izil ditangkap setelah melarikan diri dan ditetapkan sebagai buron sejak 30 November 2018. Dengan bantuan tim dari Polda Aceh, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar. Adapun Izil Azhar ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006 hingga 2011. Ia disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mereka diduga menerima gratifikasi 32 miliar rupiah.
Sederalun Dinas Pertanian dan Pangan atau Distanpang Kabupaten Pidi mencatat ada 2.458,15 hektar areal persawahan di daerah ini terendam banjir sejak 21 hingga 23 Januari. Para petani diperkirakan akan mengalami kerugian akibat terancam gagal panen. Kepala Distanpang Pidi Hasbalah mengatakan, berdasarkan hasil pendataan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT dan Badan Penyuluh Pertanian atau BPP, ada 1.635 hektar luas semai dan 2.458,15 hektar luas tanam yang terdampak banjir. Data itu bisa saja bertambah dan berkurang, sebab saat ini petugas POPT dan BPP masih melakukan monitoring kawasan-kawasan lahan persawahan yang terdampak banjir. Ia menyebutkan luasan lahan sawah yang terdampak banjir tersebar di 17 kecamatan. Sebagian lahan persawahan yang terendam banjir masih usia tanaman padi 20 hari setelah tanam dan masih dalam proses pemupukan. Dari 17 kecamatan terdampak banjir, terdapat 5 kecamatan yaitu Muara Tiga, Padang Tiji, Bate, Pidi, dan Simpang Tiga rawan terjadi fuso atau gagal panen karena banjir masih menggenangi areal persawahan.
Syedarolun, dua warga desa Aludodo, Kecamatan Senagan-Nagan Raya, yang sebelumnya dinyatakan lulus sebagai calon panitia pemungutan suara atau PPS, gagal dilantik pada Selasa kemarin. Pasalnya, kedua calon tersebut merupakan pasangan suami istri atau pasutri yang lulus di desa yang sama. Penundaan pelantikan dua calon PPS telah disampaikan KIP Nagan Raya kepada keduanya. Dua calon PPS tersebut bernama Irfandi dan Istiqomah. Namun, di sisi lain, pelantikan 664 orang calon PPS dari sebelumnya 666 orang sudah berlangsung di Aula Alun-Alun Sukamakmu. Pelantikan PPS dalam menyukseskan pemilu 2024 ini dihadiri seluruh peserta dan Forkopimda Nagan Raya. Komisioner KIP Nagan Raya, Muhajir Hasballah mengakui bahwa ada pasangan suami istri yang lulus wawancara dalam PPS Desa Aludodo, Kecamatan Senagan. Hal ini baru diketahui atas adanya laporan masyarakat. Kemudian pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil keduanya. Namun yang hadir cuma suaminya, yaitu Irfandi, ke kantor KIP Nagan Raya. Terkait kasus itu, KIP Nagan Raya berkoordinasi dengan KIP Aceh. Hasil koordinasi disimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut pelantikannya sebagai calon PPS ditunda. Mereka harus diproses terlebih dahulu karena suami istri sebagai petugas PPS tidak dibenarkan oleh aturan. Dan ini sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 dan diatur dalam Juknis KPU RI nomor 534 tahun 2022.
Sederalun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak banjir terparah di Kecamatan Bendahara. Hal itu dilakukan karena suplai air bersih dari PDAM terhenti sejak hari kedua banjir. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suheri alias Bayu menjelaskan, bantuan air bersih didistribusikan ke Sungai Iu atau yang merupakan pusat Kecamatan Bendahara lantaran terjadi gangguan teknis pada unit layanan PDAM Tirta Tamiang di wilayah itu. Air bersih disalurkan secara bertahap menggunakan armada mobil tangki dan mobil damkar milik BPBD bekerja sama dengan pihak PDAM Tirta Tamiang di Karangbaru. Menurut Bayu, tak hanya kepada warga, air bersih juga disalurkan ke masjid dan fasilitas umum seperti kantor camat. Sebelum PDAM normal, maka kebutuhan air bersih masyarakat akan terus disuplai dari pos damkar di Sungai Iu menggunakan mobil damkar yang didrop pada titik-titik tertentu.
Sedaralun, pemerintah Kabupaten PD melalui Dinas Sosial atau Dinsos setempat menyatakan telah menyalurkan bantuan masa panik kepada korban banjir berupa sembako di 21 kecamatan se-Kabupaten PD. Bantuan telah disalurkan di 31 titik lokasi pengungsian yang membuka dapur umum, fokusnya untuk warga yang mengungsi. Kepala Dinas Sosial PD Muslim mengatakan bantuan berupa kebutuhan pokok diantar berdasarkan laporan dari lokasi pengungsian. Adapun sembako yang disalurkan tersebut terdiri dari minyak goreng, beras, mie instan, roti, dan telur. Kalak BPBD PD Muhammad Rabiul mengatakan pasca banjir pihaknya selain menyalurkan kebutuhan pokok untuk korban juga mensterilkan kerusakan fasilitas umum, umumnya banjir mulai surut. Namun ada beberapa lokasi yang masih tergenang air seperti di Kenire, Codheng, Blang Asan, dan Gampung Asan. Sementara itu, korban banjir juga masih ada yang mengungsi sebanyak 6.531 jiwa yang tersebar di Dayah Tutung 178 jiwa, Kenire 240 jiwa, Blang Asan 1.747 jiwa, Gampung Asan 1.200 jiwa, Lampoh Krung 525 jiwa, dan Keramat Luar 894 jiwa.
Sederalun Kepala Kejaksaan Negeri Losmawe, Muklis, memimpin penyegelan ruang kerja Direktur PT Rumah Sakit Arun, Haryadi, dan ruang arsip di Komplek X PT Arun NGL Losmawe, Selasa kemarin. Penyegelan itu dilakukan menyusul penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana rumah sakit yang dilakukan penyidik kejaksaan. Kajari Losmawe, Muklis, mengatakan ada 22 bundel yang dibawa petugas dari Sekretaris PT Rumah Sakit Arun. Timnya menyelidiki dugaan penyimpangan dana operasional rumah sakit plat merah itu sejak 2016 hingga 2022. Rumah sakit ini dikelola oleh anak perusahaan PT Pembangunan Losmawe. Perusahaan ini memiliki anak usaha yang diberi nama PT Rumah Sakit Arun yang mengelola rumah sakit X milik PT Arun. Tim juga menelusuri transaksi keuangan rumah sakit kemana saja mengalirnya. Terkait hal ini, Kejari bekerja sama dengan PPATK. Muklis menyinggung penggunaan dana di luar rumah sakit pun telah ditemukan timnya. Namun ia menyebutkan proses penyelidikan masih berlangsung, sehingga belum diketahui berapa besar kerugian negara dalam kasus ini.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederolun, aksi demonstrasi digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI di kawasan Gedung DPR RI Jakarta Pusat Rabu pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Massa dari PPDI berjalan kaki menuju kawasan gedung DPR RI. Mereka mengenakan baju dan atribut sama, yakni baju dinas berwarna coklat. Salah satu banner yang dibawa massa bertuliskan tuntut kejelasan status perangkat desa dan perbaikan kesejahteraan perangkat desa. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Blora, Jawa Tengah, Kacung Saputra mengatakan, setidaknya ada 5 tuntutan yang dibawa perangkat desa dalam aksinya. Pertama, massa perangkat desa menuntut kejelasan status P3K atau ASN. Kedua, massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni 9 tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian, massa juga menuntut gaji 13 dan 14 layaknya PNS. Terakhir, menuntut tunjangan anak istri dan menuntut tunjangan purna tugas.
Sederalun, Rusia melaporkan 25 orang tewas di perbatasan Rusia, tepatnya wilayah Belgorod akibat serangan Ukraina. Selain itu, sebanyak 96 orang terluka akibat baku tembak yang terjadi di wilayah tersebut. Ini pertama kalinya pejabat Rusia mengumumkan jumlah korban tewas resmi untuk wilayah Rusia sejak dimulainya serangan Moskow di Ukraina. Gladkov juga mengatakan sekitar 6.500 orang harus dievakuasi dari desa perbatasan dan pada dasarnya adalah pengungsi. Untuk diketahui, wilayah Belgorod termasuk kota dengan nama yang sama berulang kali dilanda penembakan sejak Putin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari tahun lalu. Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan pesawat tak berawak di lapangan terbang militer ratusan kilometer jauhnya dari perbatasan Ukraina. Menyusul kekalahan di Ukraina, pihak berwenang di wilayah perbatasan Belgorod dan Kursk memperkuat garis pertahanan. Putin meminta agar gubernur setempat mempertahankan dan menstabilkan situasi di wilayah itu.
Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore di Rabu 25 Januari 2023. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedarolun, wassalam.